7-нче бүлек. Шуннан соң Гайса яһудларның үзен үтерергә эзләгәнлекләре сәбәпле Яһудиядә йөрергә теләмәде. Шуңа күрә ул Галилеядә йөрергә булды. Яһудларның Шатыр күрү бәйрәме якынлаша иде. Һәм энеләре
Галилеядән Яһудиягә бар. Син эшләгән эшләрне шәкертләрең дә күрсен. Әгәр кеше үзен танытырга тели икән, эшен яшерен рәвештә эшләми. Шундый эшләр эшлисең икән, үзеңне дөньяга күрсәт,
диделәр. Аңа хәтта энеләре дә иман итмәделәр. Гайсаларга әйтте:
«Минем вакыт әле килеп җитмәде. Ә сезнең өчен һәр кайчан вакыт. Дөнья сезгә нәфрәт белән карамый, ә миңа нәфрәтен күрсәтә. Чөнки мин эшләренең явыз булганлыгына һәр вакыт шаһитлек биреп торам. Сез бәйрәмгә барыгыз, ә мин бармыйм. Чөнки минем вакыт әле җитмәде».
Ул аларга шулай диде һәм Галилеядә калды. Әмма энеләре киткәч, яшерен рәвештә үзе дә бәйрәмгә барды. Яһудләр исә:
«Ул кайда икән?»
дип аны бәйрәмдә эзләп йөрделәр. Аның хакында халык арасында күп сүзләр йөрде. Кайберләре:
«Ул яхшы кеше»,
диде. Башкалары исә:
«Юк, ул халыкны аздыра»,
дип сөйләде. Әмма яһудләрдән куркып, аның хакында беркем дә ачык итеп сөйләмәде. Ә инде бәйрәм уртасында Гайса Аллаһы йортына кереп өйрәтә башлады. Яһудләр:
«Бу кеше каян белә икән? Ул бит укымаган»,
дип гаҗәпләнделәр. Гайса аларга әйтте:
«Минем өйрәтүем үземнеке түгел, бәлки мине җибәрүченеке. Аның ихтыярын башкарырга теләгән кеше бу өйрәтүнең Аллаһданмы икәнен, яки үземнән генә сөйлимме икәнен белер. Үз исеменнән сөйләүче үзенә дан эзли, ә үзен җибәрүченең данын эзләүче эчкерсез һәм аңарда ялган юк. Муса сезгә канун бирде түгелме? Ә сезнең берегез дә аны үтәми. Ни өчен мине үтерергә йөрисез?»
Кешеләр:
«Сиңа җен кагылды мәллә? Кем сине үтерергә йөри?»
диделәр. Гайса сүзен дәвам итте:
«Мин бер эш эшләдем һәм сез һәммәгез шуңа гаҗәпләнәсез. Муса сезгә сөннәт бирде. Гәрчә ул Мусадан түгел, бәлки аталардан килә. Шуңа күрә шимбә көнне ир баланы сөннәткә утыртасыз. Муса кануны бозылмасын дип, шимбә көнне ир бала сөннәткә утыртыла икән, шимбә көнне бер кешене бөтенләй савыктырганым өчен нигә миңа ачуыгыз килә? Тышкы күренешкә генә карап хөкем итмәгез, бәлки дөрес хөкем итегез».
Шунда кайбер иерусалимлылар бер-берсенә:
«Бу әллә яһудләрнең башлыклары үтерергә теләгән кешеме? Әллә ул ачыктан ачык сөйли, ә алар аңа бер сүз дә әйтмиләр. Әллә аны чыннан да Мәсих дип уйлыйлар микән?
Әмма Мәсих килгәндә аның кайдан икәнлеген беркем дә белмәс.
Без исә бу кешенең кайдан икәнен беләбез»,
диделәр. Гайса Аллаһы йортында йөрәткәндә тавышын көчәйтеп былай диде:
«Сез мине беләсез һәм кайдан икәнемне дә беләсез. Ләкин мин үземнән үзем килмәдем. Һәм мине җибәрүче хак. Сез аны белмисез, ә мин аны беләм. Чөнки мин аннан килдем. Мине ул җибәрде».
Алар Гайсаны тотып алырга теләделәр, ләкин берсе дә аңа кул тидермәде. Чөнки аның вакыты килеп җитмәгән иде. Халык арасында исә күп кешеләр аңа иман китерделәр һәм:
«Мәсих килгәч, бу зат күрсәткәннән дә күбрәк илаһи билгеләр күрсәтер микән?»
диештеләр. Фариселәр халыкның Гайса хакында шундый сүз йөрткәннәрен ишеттеләр. Һәм баш руханилар белән фариселәр аны тотып алу өчен тәртип сакчыларын җибәрделәр. Гайса:
«Мин сезнең арада озак булмам. Тиздән үземне җибәрүче янына кире кайтачакмын. Мине эзләрсез, әмма тапмассыз. Мин булачак урынга сез килә алмассыз»,
дип әйтте. Шунда яһудләр үзара:
«Без табалмаслык нинди урынга китмәкче була икән? Әллә греклар арасына таралып яшәүче безнекеләр янына китеп, грекларны өйрәтергә телим икән? Аның «мине эзләрсез, әмма тапмассыз», «мин булачак урынга сез килә алмассыз» дигән сүзләре нәрсәне аңлата икән?»
диештеләр. Бәйрәмнең соңгы бөек көнендә Гайса торып басты һәм көчле тавыш белән әйтте:
«Сусаган кеше минем янга килсен һәм эчсен. Миңа иман итүшенең изге язмада әйтелгәнчә, күңел түреннән елгалар булып тереклек суы агачак.
Ул моны үзенә иман китергәннәр алачак рух хакында әйтте. Әле гайса данламаган. Аларга изге рух бирелмәгән иде. Аның бу сүзләрен тыңлап торган халык арасында кайберләре:
"Ул чынлап та вәгъдә әйтелгән пәйгамбер",
диделәр. Берәүләре:
"Бу Мәсих",
ә башкалары:
"Мәсих Галилеядан килер микән? Изге язмада Мәсих Давуд нәселеннән булачак, һәм Давуд шәһәреннән Бәйтлехемнән киләчәк" дип язылган түгелме?
Диделәр. Шулай итеп халык арасында Гайса хакында бәхәс чыкты. Кайберләр аны тотып алырга теләделәр, ләкин берсе дә аңа кул тидермәде. Тәртип саклаучылар, баш рухайлар белән фарисейләр янына кайткач, алардан:
"Ни өчен аны тотып китермәдегез?"
дип сорадылар. Тегеләр:
"Берәүнең дә һич кайчан ул кеше сөйләгән кебек сөйләгәне юк",
дип җавап бирделәр. Фарисейләр аларга:
"Әллә сез дә алдандыгызмы? Башлыкларның яки фарисейларның берәрсе аңа иман китердеме? Ә канунны белмәүче бу халык белән генә китергән".
Шунда фарисейларның берсе, Никодим атлысы, ул элегрәк Гайса янына килеп киткән иде.
"Башта кешене тыңламыйча һәм аның нәрсә эшләгәнен белмичә, безнең канун аны хөкем итәме?"
диде.
"Әллә син дә Галилеядәнме? Тикшереп кара һәм күрерсең, Галилеядән һич тә пәйгамбер чыкмас",
дип җавап бирделәр аңа. Барысы да өйләренә таралыштылар.